Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, останете со програмата на SPS Macedonian, со вас ќе биде Маргарита Василева и еве што подготвивме за 29 септември. Во Македонија, од полнојк по македонско време почна 20-дневната кампања за локалните избори. На 19 октомври годинава ќе бидат 8 од независноста на државата. На локалните избори има вкупно 309 кандидати за градоначалници, началници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети со вкупно 10.490 кандидати. И други теми слушнете по 15 минути. Од останатите содржини, австралиците се повикуваат да направат пролетно чистење на своите фрижидери и замрзнувачи. Погоден момент да ги провериме безбедносните практики при подготовката на храна дома. И обдукциска истрага започната во Тасманија во 2016 година откри дека Универзитетот во Тасманија отстранил и чувал човечки останки без согласност или одобрение, што покренува пошироки прашања за колекциите на човечки останки и на други универзитети и музеи во оваа земја. Тоа се главните содржини, а сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Пойковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, министерката за комуникации ќе се сретне со шефовите на Оптус по серија прекини на повикот за итна помош. Буџетскиот дефицит на Австралија се намали на 10 милиарди долари. Од полноќ по македонско време започна 20-дневната кампања за локалните избори и во велосипедизмот Тадеј Погачар ја освои трката за мажи на светското првенство втор пат поред. Слушајте не. Шефовите на Сингтел и Оптус денеска ќе се сретнат со министерката за комуникација Аника Велс за да разговараат за техничкиот дефект од пред две недели кој се поврзува со повеќе смртни случаи. Проблемот предизвика стотици повици кон бројот за итна помош 30 да не се поврзат во три држави: Јужна Австралија, Северната територија и Западна Австралија. Ова уследи по уште еден прекин на повикот на 30 во Нов Јужен Велс за време на викендот, при што 9 повици до службите за итни случаи не успеале да се поврзат. Оптус соопшти дека проблемот со погодената мобилна телефонска антена во близина на Волонгонг е решен. Оптус издаде уште едно извинување до 5.000 корисници погодени од најновиот прекин. На состанокот се очекува да присуствуваат извршниот директор на Сингтел, господин Јуен Куан Мун, председателот на Оптус, Джон Артур, и извршниот директор на Оптус, Стивен Рио. Сенатска истрага сослуша докази за предлогот за формирање на така наречена климатска армија од млади доброволци кои би реагирале во првите моменти по природни катастрофи во Австралија. Денеска, на првиот ден од јавните сослушувања, истрагата слушна излагање од Дерм Рајан од Центарот за извонредност, млади луѓе и катастрофи. Тој изјави дека идејата за климатска армија е можност да им се даде на младите луѓе поголема улога во одговорот на климатските промени.
We see an opportunity for the Australian government to better include young people in governance and decision making roles. We recommended the establishment of a youth disaster advisory structure for government. We think that these initiatives also offer an opportunity to create opportunities for young people to have pathways to gain new qualifications and skills in areas that will help us respond to disasters.
Завршниот извештај од истрагата треба да биде објавен на 6 ноември оваа година. Министерката за финансии Кети Галагер вели дека подобрената буџетска состојба значи дека владата е во позиција подобро да ги финансира програмите за здравство, инвалидитет и одбрана. Завршниот буџетски биланс, објавен денеска, покажува дефицит од нешто помалку од 10 милиарди долари за 2024-2025 година, што представува подобрување во однос на првичната проекција на владата за дефицит од 28 милиарди. Сојузната влада наведува дека силниот пазар на труд и изголемувањето на нетплатите на работниците се фактори за подобрената буџетска состојба. Госпожица Галагер изјави дека ова се добри вести.
You know, finding savings is hard, and it has been hard over the last 3 years. It'll continue to be, but we need to do it. It has to be part of our story. We must make room to make sure the budget's in better shape and that we've got the capability and resources to invest in the things that matter to people. So it's an ongoing piece of work. It's never easy, but we'll continue to focus on it.
Премиерот Антони Албанези изјави дека од клучно значење Австралија и Британија тесно да соработуваат за да се соочат со глобалните предизвици во време на се поголема неизвестност. Во говорот на годишната конференција на Лабористичката партија на Обединетото кралство вчера во Ливерпул, премиерот рече дека е оптимист дека за проблемите поврзани со климатските промени, домувањето и вештачката интелигенција може да има решенија.
Because all of these problems can be solved. All of these opportunities can be seized, but only if our people continue to see our institutions as the best way to make it happen. We all know this is a time when trust in governments and institutions is under challenge. We all sense this is an era where our capacity for peaceful disagreement is being tested.
Ово обраќање се случи на последниот ден од тридневната посета на Албанезе на Обединетото кралство. Тој ќе се врати во Австралија преку Обединетите Арапски Емирати по една недела патување во странство, вклучително и учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Најмалку 4 лица загинаа во главниот град на Украина, Киев, а најмалку 70 други се повредени низ целата земја, откако Русија започна воздушно бомбардирање што траеше 12 часа. Украинската армија соопшти дека нападот вклучувал 595 дронови и 48 ракети насочени кон 7 региони на Украина. Русија тврди дека погодила војни објекти и индустријски капацитети кои ја подржуваат украинската армија. Господин Зеленски се закани дека Украина ќе возврати, опишувајќи го нападот како подмолен.
Путин не буде чекати закінчення війни.
Путін won't wait until the end of the war in Ukraine. He will open another door. No one knows where that door is. No one knows for sure where that door is. But one thing is certain. He wants to do it. He is testing Europe. He has checked that Europe doesn't have the capacity to protect itself from Russian drones.
Росії поки що немає.
Од полноќ по македонско време почна 20-дневната кампања за локалните избори. На 19 октомври годинава ќе бидат 8 од независноста на Македонија. На локалните избори има вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети, со вкупно 10.490 кандидати. Државната изборна комисија на седница во петокот го заклучи избирачкиот список на кој се запишани вкупно 1.832.415 избирачи. Во државата се констатирани 3.480 избирачки места, од кои во 132 избирачки места се подпишани помалку од 10 избирачи на кои гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Вкупниот буџет за одржување на локалните избори во Македонија 2025-та изнесува 9.760.000 евра, од кои 2/3 се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко во интервју за МИА рече дека во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Иран ги отфрли повторно воведените санкции на Обединетите нации против неговата нуклеарна програма како незаконски. Ова одлука на Обединетите нации дојде 10 години по нивното укинување во историски меѓународен договор за нуклеарната програма на Иран. Тоа стапи на сила откако трите европски партнери на договорот, Обединетото кралство, Франција и Германија, го активираат така наречениот snap-back механизам, обвинувајќи го Иран за континуирана нуклеарна ескалација и недостигна соработка. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагачи напиша писмо до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, објавено на социјалната мрежа X, во кој истакнува дека повторното воведување на санкциите представува јасна злоупотреба на нуклеарниот договор од 2015 година, нарекувајќи го морално и политички неприфатливо. Жител на Техеран изјави дека мора да се најде решение за да се стави крај на економските проблеми на земјата.
ما باید تا اندازه‌ای بپذیریم که به هر صورت
We have to accept it to some extent that the U.S. is governing the world. It's effectively the police of the world. We can negotiate with the main party, which is America. Why should we negotiate with the Europeans or other countries? China and Russia have proven they are not friends of our people. If I had a position in government, I'd have definitely chosen America and would have talked to Trump directly.
Денеска во Сиднеј се собираат повеќе од 8000 астронаути, научници, инженери и лидери во вселенската индустрија. 76-тото меѓународно астрономско собрание ги покани членовите на јавноста да учествуваат во низа бесплатни настани со фокус на годинашните теми за одржливост и отпорност. Настанот посочува дека годинава целта е да се истакнат праведни и одговорни практики во истражувањето на Вселената, кои ќе бидат од корист за целото човештво. Австралиската астронаутка Кетрин Бенет Пек вели дека е важно да се потикне љубопитноста кон науката, технологијата, инженерството и математиката меѓу младите.
You know, we've got the lowest uptake of high level maths ever. We've got the very very few people signing up to maths at all. We've got really low numbers of girls in particular doing maths. And this is a problem not just because we need, you know, the best and the brightest to be solving these problems, but because we need all kinds of people represented to be able to identify problems and be part of these teams.
Настанот се одржува од денеска 29 септември до сабота 4 октомври. Во велосипедизмот, Тадеј Погачар победи на трката за мажи на светското првенство на UCI вторпат поред. Тој триумфираше додека шампионатот се одржуваше во Африка за прв пат со стотици илјадици навивачи покрај патеката. Белгијецот Ремко Евен Поел заврши на второ место 1 минута и 28 секунди зад Погачар, додека ирецот Бен Хели го зазеде третото место уште 48 секунди зад него. Погачар изјави дека за време на трката имал моменти на сомнеш.
The climbs were getting harder and harder every lap. On the downhills was not so fast. You still had to like pedal quite a lot. So the energy resources was going towards the end, and yeah, it was so hard. The few final laps, and of course you doubt a bit, but you have to push through and hope for the best. It was an incredible experience altogether, and let's say it was a successful week.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,2 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно, максимално 21 степен, Аделајд врнежливо 17, врнежливо и за Мелбурн, максимално 21 степен, Хобарт дошт 16, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј претежно сончево, максимално 27 степени, Брисбен делумно облачно, максимално 28, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 32 степени.
Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Следува извештај за настанете во Македонија по неколку промотивни пораки. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме дека во Македонија започна кампањата за локалните избори 2025. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко вели во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Лидерот на опозицијата Венко Филипче со порака документ во кој е предвидена временска рамка за внесување на бугарите во уставот е најпатриотскиот документ досега и ја повикува власта да него отфрла. Премиерот Христијан Мицкоски возврати дека прифаќа само црвени линии, но како што рече, ни на крај памет не му било да прави уставни измени без гаранции. И во присуство на председателката Гордана Селјановска-Давкова во Мишиган, Обединета македонска диаспора одбележа 20 години од своето основање. Подетално со Милчо Јовановски.
Од полнок по македонско време почна 20-дневната кампања за локалните избори. На 19 октомври годинава ќе бидат 8-ми од независноста на државата. На локалните избори има вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети, со вкупно 10.490 кандидати. Државната изборна комисија на седница во петокот го заклучи избирачкиот список, на кој се запишани вкупно 1.832.415 избирачи. Согласно евиденцијата на надлежните органи, право на глас имаат вкупно 112.000 избирачи, кои се на привремена работа или престо во странство. 2.162 избирачи, кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, и 450 избирачи од домовите за стари лица. Во државата се констатирани 3480 избирачки места, од кои во 132 избирачки места се подпишани помалку од 10 избирачи, на кои гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Купниот буџет за одржување на локалните избори 2025-та изнесува 9.760.000 евра, од кои две третини се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање. Председател на Државната изборна комисија Борис Кондорко во интервју за Мија рече: «Во интерес на сите изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Вообичаено е дека има изголемување на интензитетот на изборната кампања. Навикнати сме, но сепак тоа да биде во некои прифатливи демократски рамки кои ќе остават позитивен печаток за целиот изборен процес».
Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак, во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера.
Изборите не се институционална формалност, тие се основно право и реален инструмент за граѓаните да изберат раководители со интегритет, визија и посветеност кон јавниот интерес. Ова го порача председател на Собранијето Африм Гаши во изјава за медиумите во пресет на кампањата.
Свесен за обединувачката должност која имам, чувствувам во врска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните, да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори.
Не стимнуваат реакциите околу црвените линии на Македонија и откочувањето на диалогот со ЕУ. СДСМ со празни декларации се обидува да го измами народот, вели премиерот Христијан Митковски од партиски собир во Штип.
Најуваат некакви црвени линии за Бугарија, но во суштина знаеме што вредат и колку вредат и колку траат нивните декларации. Но на што уште не можам да разбераме на кого му праќаат сигнал, на кого се заложници, до кога ќе трае нивниот аранжман. Народот не е наивен, народот добро ги памети. Ги паметиме сите нивни изјави од минатото, нивните предавства, нивните лаги.
Премиерот Митковски порача дека прифаќа само црвени линии, но како што рече, ни на крајна памет не му било да прави уставни измени без гаранции. Неуспешен обид на лидерот на СДСМ Венко Филипче да ја достави резолуцијата што ја објави до пратениците. Поради информациите на ТВ24 од избори од собраниските служби, документот бил вратен бидејќи бил адресиран до политичките партии во собранието, наместо до координаторите на пратеничките групи. Нема конкретен одговор зошто првиот опозиционер, иако најави дека документот ќе го прати само до политичките партии, а собраниската процедура ќе почне после избори, решил до пратениците да го достави официјално преку архива, која што според службите е веќе формална процедура, иако на пресконференцијата беше дециден дека консултациите и процедурата за резолуцијата ќе почне после избори. Поред собраниските избори, зова не биле информирани ни најголем дел од пратениците на СДСМ. Филипче претходно кажа дека неговиот документ во кој е предвидена временска рамка за внесување на бугарите во уставот е најпатриотскиот документ досега и ја повика власта да не го отфрла. А вчера на конвенцијата на партиските кандидати за престојните локални избори, нова тема одговорницата кажа:
ќе се бориме и ќе се избориме во име на нашиот заеднички дом. Затоа денес нашите граѓани и нашата држава се пред историски одлуки. Пред нас е нова битка за стабилна, интегрирана и просперитетна Македонија. СДСМ и партиите на нашата коалиција, како и секогаш, пружат рака за заедничка битка, за обединување и за единство. Затоа подготвивме предлог резолуцијата на СДСМ за заеднички државни и национални позиции за продолжување на преговорите за членство на Македонија во ЕУ. Тоа значи македонска определба со македонски црвени линии за македонска известна иднина во Европа.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на свечената гала вечер, која што по 20 годишнината од основањето на Обединетата македонска дијаспора и доделувањето на наградите 40 под 40 се одржа во Детроит, Мичиген.
Свесна сум дека во минатото се носеле одлуки кои што се одразували на македонската дијаспора без таа да биде консултирана. Се правале компромиси на сметка на символите и атрибутите на македонската држава и на македонскиот идентитет. Ова е особено тешко, имајќи предвид дека иселеничка Македонија е побројна од домицилна Македонија.
Во рамки на свеченоста што се одржа под мотото «Наследството на единството», 20 години Обединетата македонска дијаспора ОМД ја додели на председателката Силјановска Давкова наградата «Глобален државник». Во рамки на свеченоста председателката Силјановска Давкова ја врачи наградата «Керка на Македонија» на 92 годишната Маријан Бајов Илич, коосновачка на «Литл Цезарс». Во емотивно обраќање таа проговори на македонски, се повика на корените од Буф и Битола и дури навести дека Цезар пиците би можеле да стигнат и во Македонија. Признанието доаѓа како символична точка врз една американска бизнес сага со стилен македонски печат. Во изјава за медиумите, Илич кусо рече:
Сакаш по нашата зборба? Окей, мајка ми е од Битола, Буф и татко ми е од Битола.
Ги сакам македонците, додаде таа. Одлично го зборувам јазикот, но често имаме комични ситуации со нашите деца, бидејќи не го знаат македонскиот јазик и многу често ме прашуваат како се кажува ова, како се кажува она, и јас им одговарам. Јас сум горда што сум македонка, на вистина сум горда. Ние сме добри луѓе, рече Ирич, при примањето на признанието. Поред Блумберг, таа е една од седумте најбогати жени во светот. Со бијање на камбаната, вчера беше осветен храмот Свети Константин и Елена во центарот на Скопје. Осветувањето го изврши архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, во сослужение со бројни архиереи од МПЦ ОА. Тој пред верниците порача:
Ние денес не можеме да речеме дека сме ги надминале ниту царот Јустинијан, ниту царот Соломон, но можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм Убавец, е радост за сите сетила и со него еве добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност.
Изградбата на храмот почна во 2012-та и траеше 13 години. Првично беше дел од проектот Скопје 2014-та, чија изградба се планираше да биде на площад од Македонија. Но сепак денеска локацијата на православниот храм е на улица Македонија.
Милто Јовановски извести од Македонија денес за 29 септември, а извештај од вестите и програмата ќе можете да ги најдете во текот на денот на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. А разгледајте го и нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Глобалните цени на мача растат поради лошото време во Јапонија, зголемената глобална побарувачка, недостигот на работна сила и високите американски царини за увоз од Јапонија и Кина. Сега љубовната врска на светот со мача може да биде тестирана на касата. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
I have matcha every morning. It's actually my go-to drink. It's kind of how I start the day.
Мелиса Линзи е муштерика на чајджилницата Аша во Сан Франциско. Собственик е Дейвид Лао. Тој вели мача е зелен чај мелен на камен. Всушност, чај во прав. И наместо да пиете инфузија од листот од чај со топла вода, го консумирате целиот лист.
So matcha is a stone milled green tea. So it's actually a tea powder. And instead of drinking an infusion of the tea leaf with hot water, you're consuming the entire leaf.
Компанијата GS Haley е една од организациите што снабдува мача во продавници како ова. Искусниот купувач на чај Аарон Вик вели дека мачата традиционално се користела во јапонските церемонии за чај, но сега масовно се консумира во пијалоци и десерти низ целиот свет. Мача долго време е важна состојка за печива, за сладки и бомбони.
Matcha has long been an important ingredient for baked goods, for confectionery, candies.
Всушност, мача е прогласена за суперхрана, објавена на социјалните медиуми во светло-зелени лате и прифатена од кафулиња од Токио до Лос Анджелес. Сепак, Аарон Вик вели дека постои проблем затоа што овогодишната жетва едноставно не може да одговори на глобалното лудило. Постои ограничена понуда не поради недостаток на иновации или амбиција, туку едноставно во Јапонија се одгледува одредена количина чај.
There is limited supply, not due to lack of innovation or ambition, but simply there's only so much tea grown in Japan.
Аарон вели дека овие проблеми со понудата заедно со популярноста на самата мача доведоа до скок на цените. Сушност, цените на мача растат низ целиот свет, а јапонската мача, позната по својот квалитет, ќе скокне до 70% оваа година. Беше предвиден раст на мачата, но во последниве две години има експоненцијален невиден раст на побарувачката за мача, вели Вик.
We've always been saying matcha is growing, but certainly within the last one or two years there has been exponential, unprecedented growth in demand.
Дейвид Лао се согласува и додава дека цената е повеќе од двојно зголемена, што беше неочекувано.
The price has skyrocketed. Yeah, for us it's more than doubled. And we weren't expecting that at all. Our matcha drinks, we sell them in the hundreds every day. And we go through many hundreds of kilograms every month or two. So it's a lot of matcha.
Larry Tisconia drži časovi po tradicionalno japonsko poslužување чај. И тој исто така видел промена. Larry, вели, тој и неговата сопруга одржуваат приватни часови за чајна церемонија. Луѓето пред една година, вели тој, можеа да купат стотици грама чај, но сега се ограничени на 20 грама, што е бизарно, вели тој.
My wife and I teach privately weekly and we have students that come and learn how to do the tea ceremony. People are going into tea stores and are limited to like one small 20 gram can. But one year ago you could go in and buy hundreds of grams of tea. So it's very bizarre.
Растот на цените е потикнат од лошите временски услови во Јапонија, како и од недостигот на работна сила и во Јапонија и во Кина. Јапонската влада се обидува да помогне, нудејќи им поддршка на одгледувачите на чај преку финансирање, опрема, па дури и советување за да се потикне премин од обичниот чај сенча на мача. Од 2008 година производството на тенча, листот што се користи за производство на мача, речиси тројно се зголеми, а извозот во САД сега сочинува околу една третина од вкупниот извоз на чај во Јапонија. Но дали тоа е доволно останува да се види? Аарон Вик вели дека американските царени додаваат уште поголем притисок. Сега има 15% царени на јапонскиот мача и речиси 38% на мача од Кина. Зголемувањето на трошоците е чисто изведено од ситуацијата со понудата и побарувачката и недостигот на достапни листови поради ненадејната екстремна популярност на мача, вели Вик. Дополнително на тоа, сигурно ќе се види изголемување на цената поради царините.
The cost increases that we've been discussing up to now have been purely derived from supply and demand situation and the shortage of available leaf against the sudden extreme popularity of matcha. Additional to that, we will also certainly see an increase in price due to tariffs.
А се то ова значи дека љубителите на мача ќе треба да се подготват за поскапа колтка. А сега и на локална тема. Со доаѓањето на пролетта во Австралија, водечка група за застапување на безбедноста на храната ги повикува австралијците да направат пролетно чистење на своите фрижидери и замрзнувачи. Повикот доаѓа откако една неодамнешна анкета откри дека повеќе од половина од австралијците гледаат на болеста пренесена преку храна како на нивна главна грижа за безбедноста на храната, но помалку од половина од потрошувачите постојано применуваат безбедносни практики при подготовката на храна дома. И како што Уин Кванг известува за SBS News, со оглед на тоа што се приближува жешко лето, застапниците и здравствените експерти велат дека австралијците мора да бидат повнимателни со троењето со храна оваа година. Прилогот го пренесува Радица Пойковска-Димитровска.
Со доаѓањето на пролетта, време е за многумина во Австралија не само да одат на кампување и да посетуваат различни цветни фестивали, туку и да ја исчистат својата остава за храна. Советот за информации за безбедност на храната ги потикнува австралиците да направат проверка на своите остави, фрижидери и замрзнувачи и да ги исчистат производите кои одамна го поминале рокот на траење. Но очистењето може да биде неизгодно, бидејќи често се случува луѓето да ги мешаат двете важни ознаки на храната, вели Лидија Буктман, извршна директорка на Советот за информации за безбедност на храната. Таа вели дека најдобро е да се запамети разликата меѓу ознаката «best before» и «use by», со цел непотребно да не фрламе храна. Всушност, тие значат токму тоа што го кажуваат. «Use by» значи дека навистина мора да искористите храната до тој ден, додека «best before» се однесува само на квалитетот, што значи ќе има подобар вкус до тој ден, но може да се јаде и по него.
It's best to remember the difference between a best before and a use by date because we don't want to waste food unnecessarily. And essentially they mean just what they say. Use by means you actually have to use that food by that date. A best before date is, as it says, just about quality. So it will taste better by that date, but you can still eat it after that date.
Господица Буктман вели дека луѓето може да ја ротираат храната, така што новите производи ќе ги стават во задниот дел на фрижидерот или оставата, а прво ќе ги користат по старите. Но ефикасното складирање на храната не е само проверка на роковите на траење. Експертите велат дека станува збор за тоа како храната се чува. Доктор Розита Васковска е портпаролка за безбедност на потрошувачите во CSIRO. Таа вели дека и пакувањето на храната е исто така важно. Така, на пример, житариците подобро е да се пресипат во сад што е наменет за житарици, наместо да го чувате оригиналното пакување.
If you had a cereal, try to tip it off in a container that is dedicated to cereal, rather than just keeping the original packaging in. And any other external packaging that is removable, it's good to not bring inside the pantry because it can bring the risk of moths as well.
Во Австралија, болестите преносливи преку храна, познати како труење со храна, предизвикуваат сериозни здравствени и економски проблеми. Според извештајот на Food Standards Australia New Zealand, во 2022 година се проценува дека секоја година во Австралија има над 4 милиони случаи на труење со храна. Извештајот исто така утврдил дека небезбедната храна предизвикала повеќе од 47.000 приеми во болници и 39 смртни случаи. Винсент Хо е вонреден професор и клинички академски гастроентеролог на Универзитетот во Западен Сиднеј. Тој вели дека постои, како што ја нарекува, јасна врска помеѓу неефикасното складирање на храната и троењето со храна. Храната треба да се чува во соодветна средина со цел растот на бактериите да се сведе на минимум.
Food, they need to be stored in particular environments
to minimize the growth of bacteria, because we know that bacteria flourish in a zone of temperature between 5 degrees and 60 degrees Celsius. That's called the danger zone, and that's when we get a lot of bacterial reproduction.
И покрај постојаниот проблем во 2024 година, Food Standards Australia New Zealand утврди дека помалку од половина од над 2000 испитаници изјавиле дека секогаш ги следат правилните процедури при подготовка на храна дома, како што е миењето на рацете и одделното користење на даски за сечење и ножеви за сурово месо. Бидејќи во следните месеци се очекува Австралија да биде многу потопла од просекот, професор Хо вели дека тоа значи дека луѓето треба да обрнат посебно внимание на температурата на која е изложена храната. И додава дека жештината може исто така да го направи човечкото тело поранливо на труење со храна.
If you take away the risk of heat stroke, which can affect people, what we know is that when you have warm environments, certainly people are more likely to be more susceptible to gastroenteritis. We know that across the world from all the data that typically in very, very hot conditions, people are more likely to get gastroenteritis in general.
Па како би требало правилно да се исчисти фрижидерот? Професор Хо вели дека е важно редовно да се вади целата храна, како и фиоките и полиците, за темелно чистење со топла сапуница или пак со мешавина од вода и оцет. Она што е исто така многу важно, посочува тој, е сите исчистени површини добро да се исушат за да се спречи повторна појава на влага и бактерии.
When you're washing the shelves and drawers, use warm, soapy water. If you don't have access to that, maybe use a bit of water and vinegar mixed together. That can be useful. But wipe down all the surfaces. And here's a really important point. You've got to make sure that you dry properly. So you really want to wipe down dry to prevent moisture and bacteria from returning.
Слушавте вести на новото од Македонија, актуелности од Австралија и светот, а во последниот дел од програмата и за колекциите на човечките останки во универзитетите и музеите. Останете со нас.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Обдукцијска истрага започната во Тасманија во 2016 година откри дека Универзитетот на Тасманија одстранил и чувал човечки останки без согласност или одобрение. Истрагата покренува пошироки прашања за колекциите на човечки останки на другите универзитети и музеи во Австралија и каква обврска имаат овие институции да го идентификуваат нивното потекло. Повеќе од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News. Джон Санти се сеќава на својот брат Тони како негов најдобар другар и конфидант со кого го минувал најголемиот дел од својот млад живот. Джон имал само 13 години кога Тони почина.
The good memories was he was my best friend, not only a brother, he was my best friend. I was only 13 when he died, but he used to be my confidant. And I would go everywhere with him.
Децени подоцна, болката е се уште силна за Джон Санти поради што тој вели му недостига неговиот брат.
We had some good times even though I was so young. We used to go 10 pin bowling, yeah, to the movies and that together. Even with his girlfriend, he'd take me along.
Тони Санти почина во сообраќајна несреќа со моторцикл во Тасманија во 1970-тите. Но суровата тага повторно се појави оваа година за Джон и неговото семејство, откако дознале дека мозокот на неговиот брат бил одстранет без согласност на обдукцијата по неговата смрт и дека е чуван како дел од колекцијата во музеот Рода на Универзитетот на Тасманија. Джон вели дека тоа е едно од најтешките нешта што по 50 години морал повторно да закопа дел од телото на својот брат. Тоа се случи пред околу 3 недели и нешто што Джон вели не требаше да се случи.
Yeah, I miss him so much.
Братот на Джон Санти не беше единствената личност со која се однесувало на овој начин. Тасманската коронарна истрага неодамна го објави својот конечен извештај, потврдувајќи дека 177 примероци биле чувани од музеот без дозвола. Во извештајот се наведува дека човечки примероци биле собирани, а во некој случај јавно изложени од страна на Универзитетот на Тасманија и тоа со децени, без знаење или согласност на семејствата. Музеот ги собирал остатоците од коронарните обдукции од 1966 година па се до 1991 година за наставни и истражувачки цели. Мег Уеб, независна пратеничка за Нелсон во Тасманија, вели дека незината канцеларија била контактирана од голем број семејства во Тасманија погодени од оваа ситуација. Тие биле повторно травматизирани бидејќи честопати околностите на смртта на нивните најблиски биле многу травматични и непријатни на почетокот, а тоа им го вратило сето тоа назад. Потоа, вели Уеб, семејните членови мора да поминат несформален процес за идентификација, а потоа и да се направат подготовки за тоа што ќе се случи со останките на нивните најблиски, што е навистина исцрпувачки. Уеб вели и таа сочувствува со семејствата и смета дека се уште не е утврдена одговорноста за тоа, како и зошто се случило ова. Истрагата предводена од судскиот виштак Саймон Купа откри дека справувањето со останките не било во согласност со националните стандарди за кои тој рече дека биле утврдени во 2002 година, но дека владата на Тасманија не ги применувала. Саймон Купа вели предходните судски вештаци не знаеле дека примероците биле дадени на музеот. Тој додаде дека доцното откритие дека човечките останки биле одстранети на обдукција и не биле вратени во телото, било извор на болка и гнев за многу семејства. Се чини дека еден сега починат форензички патолог, доктор Ройл Камингс, ги обезбедил повеќето примероци на музеот, а некои од неговите предходници и наследници исто така биле вклучени во оваа практика. Во заклучокот на својот извештај, судскиот вештак Саймон Купа изјави дека задржувањето на човечки останки без семено или коронијално одобрение, па дури и знаење, е историска практика што не е во согласност и е навредлива според современите стандарди и вредности. Незамисливо е дека тоа некогаш повторно ќе се случи, иако фактот дека практиката продолжила толку долго и завршила релативно неодамна, е исто така речиси подеднакво незамислив, вели Купа.
The retention of human remains without family or coronial approval or even knowledge is an historic practice out of keeping with and offensive to contemporary standards and values. It is inconceivable to my mind that it would ever happen again. Although the fact that the practice continued for as long as it did and ended only comparatively recently is also almost equally inconceivable.
Госпоѓата Уеб вели дека писмено се обратила до генералниот обвинител на Тасманија бараки две конкретни работи. Прво, државно извинување до тасманските семејства кои беа погодени од оваа ситуација и барање одговорност за кршењето на законот. Уеб верува дека тоа е нешто што погодените семејства заслужуваат да го знаат и би обезбедило соодветно затворање на овој случај.
One is a state apology to the Tasmanian families who've been impacted by this situation and also a commitment to continue an investigation into any breaches of law that occurred during this process so that we can know about any individuals or institutions that need to be held accountable for breaking the law here. And I think that that's something that the families affected deserve to know and would provide appropriate closure to this situation.
Останки беа одстранети од јавна изложба во 2018 година. Канцеларијата на судскиот вештак помина години во усогласување на записите за да го утврди нивното потекло. Во јануари, имињата на 126 лица, чии примероци беа идентификувани, беа објавени на интернет, а членовите на семејствата беа повикани да се јават. Судскиот вештак рече дека 100 примероци биле идентификувани и одстранети во согласност со желбите на семејствата. Доктор Сали Уасеф, форензички истражувач по палеогенетика на Технолошкиот универзитет во Квинсленд, вели дека институциите сега имаат потреба од етичко одобрение и јасна дозвола за добивање човечки останки, но тоа не секогаш се применувало. Госпоѓата Уасеф вели дека вообичаена практика била луѓето да мислат дека можат да задржат дел од останки затоа што се или колонијални или неидентификувани со оправдување дека им користат на заедницата, дека не прават никаква штета, им дозволуваат на студентите по медицина и истражувачи да унапредат лек или да истражуваат болести. Таа нагласува дека дури и ако се работи за добри намери, тоа е неетички.
I think it was common practice in the olden days that, you know, people would think that they can keep some of the remains because they are either colonial or unidentified, that would give them the rights to keep them for research and scientific purposes, I think they can justify to themselves that, you know, they're benefiting the community and they're not doing any harm, basically, and allowing medical students or other researchers to have a go to advance a cure or look more into diseases or cause of death. Even if it's good intentions, it's not the right way of doing things. It's unethical.
Доктор Уасеф вели дека сега постојат јасни национални стандарди, воведени во 2001 година, за тоа како можат да се добијат човечки останки за медицински истражувања. Повеќето универзитети сега имаат така наречени body farms, фарми за тела, што е во основа специфична локација во рамките на универзитетите каде што има донирани тела за истражување.
Most of the universities now have what is called body farms, which is basically a specific location inside the universities where they bury bodies that have been donated by the person before their death to research. And they do all of the research based on those remains that have been donated for that purpose.
Доктор Уасеф исто така тесно соработува со домородните заедници, помагајќи им да идентификуваат човечки остатоци што биле украдени во предходните децении и векови, кога таквите практики биле широко распространети. Како и Джон Санти, доктор Уасеф вели дека погодените домородни заедници сакаат да ги видат своите предци погребани еднаш и за секогаш. Многу од тие остатоци се уште се чуваат во музеи во Австралија и во други делови од светот. Домородните австралици веруваат дека остатоците нема да почиваат ако се во погрешна земја, што значи дека мора конкретно да се идентификува вистинската заедница на која ќе се вратат тие остатоци, вели доктор Уасеф.
Indigenous Australians believe that, you know, the remains are not going to rest if they are in the wrong country. Which means you have to specifically identify the right community that you return those remains to.
Доктор Уасеф вели дека неовластеното собирање човечки остатоци, без разлика дали се на блиски роднини или на луѓе кои се мртви и илјадници години, не е само правно и етичко прашање. Таа верува дека за некои поединци и култури тоа е и духовно. Уасеф потекнува од Египет и многу ја боли кога ќе види изложена мумија, што таа вели ја поништува целта на мумификацијата. Мумификацијата имала за цел да им даде на тие луѓе задгробен живот, а ние, вели Уасеф, ги вадиме од местото и ги изложуваме.
I'm originally Egyptian and it hurts me every time I see a mummy displayed because this defeats the purpose of mummification. The mummification was meant to give those people an afterlife and we take them off place and display them. It's how I feel every time I see those mummies displayed.
Поблиску до дома, Мег Веб вели дека извештот на судскиот вештак е всушност само почетна точка за понатамошно истражување на она што се случило во Австралија. Веројатно е потребна целосна ревизија во секоја држава во Австралија, вели Веб, за да се види дали се уште има случај каде што имало несоодветно ракување и складирање, а може би и изложување на останките на луѓето без согласност. Веб ја истакна потребата да се открие како тоа се случило и да се воспостават мерки за да се осигура дека нема да се случи повторно.
There's probably a need here for a wholesale review in every state of Australia to look at whether there are still instances where there's been inappropriate handling and storage and perhaps display of people's remains without consent. And to really dig out how that's occurred and put measures in place to ensure it cannot happen again.
Джон Санти се согласува и вели дека го радува фактот што неговите веќе починати родители не мораат да поминат низ ова.
I'm just glad my mum and dad have passed, so they didn't have to go through all this.
Заменик проректор за здравство на Универзитетот на Тасманија, професор Грем Золски, во соопштение изјави дека универзитетот длабоко жали за тагата и болката што ги чувствувале членовите на семејствата на жртвите. Персоналот на универзитетот исто така се сретнал лично со многу семејства, барајќи дополнителни информации, а универзитетот внимателно го разгледува извештајот на судскиот вештак за да утврди какви било понатамошни дејствија. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Министерката за комуникации ќе се сретне со шефовите на ОПЧС по серија прекини на повикот за итна помош. Буџетскиот дефицит на Австралија се намали на 10 милиарди долари. Од полнојк по македонско време започна 20-дневната кампања за локалните избори и Тадеј Погачар ја усвои трката за мажи на светското првенство во велосипедизам втор пат поред. И тоа се за денес, драги слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме повелите на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.